Jeg sitter og tenker på det som et utgangspunkt for det hele, for det har alltid vært anklagen mot evangelieforkynnelsen, at da tar man det liksom ikke riktig på alvor. Hvis man bare trøster seg til det som har skjedd ved Jesus Kristus, da er det liksom, det er ikke nok, det må liksom være et alvor hos oss også. Men det er jo ikke det vi forkynner når vi forkynner evangeliet. Det er nemlig slik at den som velger synden, han velger bort Jesus ved det. Du kan ikke få begge deler. Det er det alvor som hviler over det hele. Man taler om å komme til Jesus, men det er ikke det hele. Det taler om å komme til Jesus med sin synd. Det er de sanne troende. Da kan du komme for tusende gang. Hvis du lar synden ligge der bak, og så prøver å komme, da bedrar du deg selv. Det er det som hviler over det hele. Vi forkynner frihet ifra synd, ifra dom, ifra fordømmelse. Vi forkynner et evig liv. Men det er for den som kommer til Jesus med sin synd. Jeg stanset i kveld for en tekst som er en av disse her, hva kan man kalle det, kjernetekstene i skriften. En av disse mest kjente, nemlig om arbeideren i vingården. Og jeg går ut fra at i alle fall de aller fleste her i kveld kommer inn under det. En hver som har kommet til Jesus, tatt imot han, er en slik arbeider i vingården. Men det var forskjellige sorter av dem. Det gjelder at vi er blant disse arbeidere som får full lønn. Og ikke må gå bort. Jeg skal lese den teksten fra Matteus 20. Der står den ifra det første verset i Jesu navn. For himmelenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledig på torget, og han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården, og det som rett er vil jeg gi dere.» Og de gikk av sted. Atter gikk han ut ved den sjette og niende time og gjorde likedan. Og da han gikk ut ved den ellevte time, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står dere her ledig hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå også dere bort i vingården.» Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren, «Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste og fortsett til de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da fram og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. Men da de hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som ditt er å gå. Men jeg vil gi denne siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. For mange er kalt, men få er utvalgt.» Ja, Herre Jesus, det var ditt ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. La din Hellige Ånd fortale dette og legge det ut, Jesus, slik at vi forstår hvor vi befinner oss enn i forhold til dette her. Må du gjøre det for ditt navns skyld og i din nåde. Amen. Det var noen de gikk rekt ille med her, ser vi. Rekt ille. Og når vi vet at dette egentlig taler om den siste dag, altså da mennesket skal dømmes etter sine gjerninger, eller kanskje rettere sagt etter en avtale de har inngått med Herren. Vi kan godt si det sånn. Vingårdens Herre, så bør hver enkelt av oss tenke, jeg skulle vel ikke være en av dem som på den siste dag får høre dette altså, ta det som ditt er å gå. Forferdelige ord for dem som de ble uttalt over, ikke sant? Tenk det, om det skulle gjelde deg på den siste dag. Du som kanskje var så overbevist om at det skulle gå så godt. Og så sitter Herren der og så sier han noe slikt. han dit og gå. Og det var jo også så unødvendig, vet du, at dette skulle skje. Det var en direkte følge av det valg som de selv hadde gjort. De valgte å tjene Herren for lønn. Hva er så alternativet for dette her? Det er i grunn også et valg, men det er et passivt valg, kan man si. La vingårdens herre, i dette her tilfellet, la vingårdens herre ta valget for en. Det vil altså si å bare la noe skje. I dette tilfellet altså, som sagt, la vingårdens herre ta valget. Han har tatt et valg for deg nemlig. Og det er det du og jeg hører fra Guds ord, hvis vi hører det rett. Vi hører altså det valg som Herren har gjort for meg og deg. I dette, vi ser en klar antydning til dette her i lignelsen, som vi leste sammen i vers 2 her først. Da han var blitt enig med arbeider om en denar for dagen, altså enig om en bestemt lønn. Hvis vi gjør dette, så betaler du oss en denar for det, altså. Herre Jesus, hvis jeg gjør sånn og sånn, så gjør du slik og slik. Altså denne avtalen der da. Leser vi om disse her i det fjerde verset og videre, så ser vi noe helt annet. Han sa til dem, gå også dere bort til vingården, og det som rett er vil jeg gi dere. De avtalte ingen lønn med ham, men overlot altså til ham hva de skulle få. Vist bort fra vingården, altså disse ble vist bort fordi de hadde inngått en avtale med Herren, som hvilte altså på lovens grunn. Disse her som da kom etter hvert, det ser vi til slutt, så fikk de det som kalles nådelønn. Til og med de som har kommet inn i den 11. time, som for eksempel røveren på korset er et veldig godt bilde på, fikk full lønn. Som vi kan lese i Romerne 6:23, for syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus. Denne fulle lønn som et menneske får innenfor Gud, det er den lønn som Jesus Kristus har fortjent for oss. Det er ikke en lønn for hva Gud har fått virka i deg eller noe som helst, og slett ikke for hva du har fått virka for ham. Men den fulle og hele lønn er altså det som Jesus har virka, det som han har gjort, det som han har fullført. Den eneste lønn som altså er mulig å oppnå hos Gud for oss mennesker, det er nådelønn, det er nådegave. Det vil si at full lønn for intet, uforskyldt av nåde. Jeg opplever altså når jeg står overfor dette her, så blir alt mitt satt til sides. Det er ikke noe jeg skal ha av Gud fordi at jeg ble brukt av ham, eller at jeg gjorde noe for ham, eller noen ting. Alt dette er satt fullstendig til sides i denne sammenheng. Jeg får det kun for Jesu Kristi skyld. Dette kjødet mitt altså, dette mitt gamle menneske, det får ingen ære innenfor Gud. Har det ikke, har aldri hatt det, og kommer aldri til å få det. Det ble naglet til korsets tre. Det fikk sin dom på Golgata. Dette falske egenrettferdige som bor i meg, altså. Det var det som ble naglet til korsets tre. Det var det han måtte gjøre soning for. Det skal så visst ikke få noen lønn på den siste dagen. Men disse første kalte arbeiderne da, vi kan si at, kan vi si at de her høsta syndens lønn? Går det an å si det? Fikk de ikke lønn som avtalt for utført arbeid? Her gjelder at du og jeg kjenner Guds ord, og at vi er i stand til å skjelne. Visst fikk de syndens lønn. Det var nettopp det de fikk. Det ser du vel, du som er her. Som kjenner Herren. I alle fall mener du det, ikke sant? Du kjenner Guds ord. Visst fikk du syndens lønn. Selve avtalen de inngikk med Vingårds herre, den var grunnet på et falskt grunnlag. Den var grunnet altså i tro på seg selv. Enhver som i sin egen rettferdighet går inn for å tilfredsstille Guds krav etter loven, eller lovens bud, han gjør det ut fra den synd som kom inn i mennesket på fallets dag, som lyder slik at dere skal bli. Det er bedraget hele veien det. Det er det bedraget du og jeg fremfor alt er gjenstand for oss, som tar faktisk livets krone fra oss, hvis det får rom i oss. Og mye av dette som skjer i kristendommen er nettopp slik åndelighet. Nettopp en slik religiøsitet som altså ikke er av Gud, men som er nedenfra, som fører mennesket bort ifra ham som kom og kjøpte oss fri med sitt eget blod. Dette med Jesus og blod og kors og Golgata, alt dette er blandes inn i dette her, men det er ikke rent. Det står om det livets vann som gikk ut fra Guds og lammets krone, at det var klart som krystall. Det var ikke noen forurensning der av det som hører mennesket til. Det var alene det som var av Gud, og derfor fullkomment rent. Så kommer denne bedrageren i dag også, som han kom til de første menneskene. Akkurat med det samme bedraget. Hvis du bare gjør sånn og sånn, så skal du bli. Så skal du bli. Ja. Vi er ikke klar over, du og jeg, hva slags åndsmakter vi som troende er utsatt for, og hvor falske og bedragerske de er, disse som kommer ifra fienden. Det er ikke det. Derfor har Jesus lært deg, min kjære venn, å be slik: frels meg fra det onde. Eller frels meg fra den onde. For vi vet ikke alltid hva det er. Men han vet det. Derfor ber vi ham om å bevare oss ifra det. Ja. For det kommer i lysets drakt. Det kommer som en lysets engel. Det kommer å gi seg ut for å skulle tjene rettferdigheten, står det. Og så er det altså Satan som er skjult i dette her. Er du aldri redd? Er du aldri redd for at du skal ta feil? Da må du våkne opp. Våk, sier Herren, for at ingen skal ta din krone. Jo, en sann kristen, han er redd for å miste det han har fått. Derfor så blir han en sånn vanskelig person som ikke gir etter og sånn, vet du. Må du ikke være så alvorlig? Må du ikke ta det på den måten? Dette er jo fanatisk, og så videre. Og disse her da som rir inn i denne her religiøse bølgen som vi ser i dag. Hvor ingenting er klart, og alt er like bra. Bare Jesu navn blir nevnt. Men det er ikke det, skjønner du. Her er bare den hellige ånd som kan føre oss ut av dette her, og inn i sannhetens lys. Hvor vi blir stående alene, igjen med Jesus alene. Hvor han for all ære. Og hør nå, ordets tale her, og spør: kan dette være noe annet enn syndens lønn? Ta det som ditt er, og gå. Ja. Tenk å stå der på den siste dag og bare ha det som mitt er. Jeg ber til Gud, jeg roper til Gud i mitt hjerte at jeg må stå på den dagen med det som hører Jesus til. Med andre ord, gå bort. Gå bort ifra Herren. Kan det være noe annet enn syndens lønn? Det er nettopp det det er. Vis bort fra vingården. Bort fra vingårdens herre. Han som er livets kilde. Og så kan vi jo spørre da, hva er igjen der hvor livets kilde ikke er? Jo, der er døden. Med andre ord, disse menneskene vi leser om her, som Jesus taler om her, de var fortapt. De var arbeidere i vingården, men de var fortapt. De så ikke sin situasjon. De så ikke den fare de var i. De så ikke det bedrag de var gjenstand for. Og på den siste dag så åpenbares dette. Gå bort. Ta det som er ditt og gå. Det er svært. Våk deg altså for hva avtale du gjør med Herren. Vi kan si det sånn. Jeg personlig vil gå inn på den avtale han gjorde med meg. i det han sendte sin sønn til en soning for mine synder. Jeg tenker på det Luther sa, altså han sier jo så mye på sånne underlige måter, så sier han, skal du absolutt love Gud noe sånn, så må du love at du ikke skal bite deg selv i nesa. For det kan du i alle fall holde. Ser du hvor han befant seg? Han levde i sannhetens lys. Ifra hodet, isse til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Luther bygde ikke på noe av dette. Jeg kan ikke annet enn å synde og fare vil, sier han. Nei, det var ikke noe ros av mennesker. Og det sier også Guds ord. Alt kjød er som gress. Som blomsten på gresset. Det visner og dør i møte med Gud. Men Herrens ord, det blir til evig tid. Og dette er det ord dere har hørt i evangeliet. Det blir til evig tid. Det som er av Gud. Det er om å gjøre at vi har det da, ikke sant? Vi må ha det som er av Gud. Dette vårt eget, det er ikke verdt noen ting. Å, det må bli så åndelig. Ja, må rope og tale tunger og synge lovsanger også. Og jeg vet ikke hva. Hjelper ikke det? Nei. Det skjer i mange slags religiøse sammenhenger. Det at folk kommer i ekstase og så videre. Det er ikke måte på. Det er ikke noe av dette som er gitt oss til frelse. Det er ikke noe av dette som vi kan bygge på og si at dette er virkelig av Gud. Det vet vi aldri, helt sikkert. Bortsett fra om det har sin grunn i dette ene, at jeg får lov til å se det at han, Guds egen sønn, har gjort fullkommen soning for meg. Alt som springer ut av det, det er av Gud. Dette har ikke noe med følelser. Opplevelser, hvordan du har det eller ikke har det. Om du sitter her i kveld og er så kald som en stein, og så full av urene lyster, og jeg vet ikke hva som det bare måtte være, som, at hjertet ditt var så svart som selve helvete her du sitter i kveld, altså, så har Jesus gitt sitt blod for deg. Ser du det? Det er det som er frelsen, det som Jesus har gjort. Skjønner du? Ja, du gjør vel det, kjære venn. Du gjør vel det. Ellers så går vi liksom rundt omkring av mer og mindre kristne, ikke sant? Som om det var mulig. Ja. I kveld, i dag, og sånn ser jeg veldig kristen, for jeg kjenner det har så godt, og hadde en god stund sammen med Jesus, og god andakt, og nå er jeg veldig kristen. Men så har du falt, kanskje en stygg synd, og eller full av uregne tanker, og så vi tenker, jeg kan ikke være en kristen, og jeg er sånn. Jo, visst kan du det. Det er jo ikke det det er grunnen på. Vi er jo syndere, Gud vet det. Han har gitt oss det derfor i sin sønn alene. Ellers så gikk det tapt med en gang. Men hva står det nå? Det står om en arv som er bevart for oss i himlene. Jeg hørte en veldig kjent forkynner som sa det sånn at jeg ville så gjerne ha det her, jeg sa han i mitt eget bryst. Men det ville jo ikke vært en dag før jeg hadde ødelagt den arven. Ikke sant? Men nå har Gud tatt vare på den i himlen. Hvor det ikke kommer noe ureint og noe syndig til. Du fra nåde, fra Herren, han som kjenner deg, han vet hvordan du er. Og du er ikke i stand til å ta vare på deg selv, og så visste ikke den skatten som er i himmelen, som er av Gud. Derfor så måtte han ta vare på han. Så kommer han igjen og igjen og forkynner deg at det er i orden i himmelen, min venn. Du som sliter med dette om å inn til Jesus, fordi du er så hjelpeløs selv. Men disse andre som vokser i seg selv, altså, de er tapt. Tenk om du kunne be Gud om det. Tenk om jeg kunne få hjelpe en av dem. At de måtte få se hvor de er en. For det er bare Gud som kan gjøre det. Jeg har strevet på den veien der selv, så jeg kjenner den. Meget vel. Og så ser du dette her, du ser også at den avtale disse første hadde inngått med vingårdens herre, den førte ikke til noen sinnsforandring hos disse menneskene. De vil si ingen helliggjørelse, altså. Loven kan ikke virke det, det kan bare nåden. Vi elsker fordi han elsket oss først. Ser du det? Der skjer det altså en sinnsforandring i mennesket når du får lov til å se Gud, hvordan han virkelig er i sin kjærlighet og nåde imot synderen. Der skjer en sinnsforandring i forhold til Gud, først og fremst. Vi elsker ham fordi han elsker oss først. Det kan loven aldri virke, tvert imot. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. Nå skal vi se dette sinnet som nå begynner å åpenbare seg, kjære venn. Men da de hadde fått den, knurret de mot husboden og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Ser du det sinnet? De mente de fortjent noe, de. Jeg husker jeg sa det ved et tilfelle på en forening jeg var. Jeg tenkte etterpå, det skulle jeg vist ikke ha sagt. Nå skal jeg si det her i kveld også. Det er nåde at vi blir frelst. Hvis Herren lar deg gå fortapt, kjære venn, så har han ikke gjort deg noen urett. Da har du fått så fortjent. Men hvis han frelser deg, da er det nåde. Ja, er du med på den? Det er sannheten. Om han lar meg gå fortapt, har han ikke gjort meg noen urett. Jeg får etter mine synder som fortjent. Det var nettopp det han sa røveren på korset. Vi får som fortjent, sa han. Men han har jo ikke gjort noe galt. Han er uskyldig. Men det er ikke jeg. Jeg er en røver. Vi har ingenting å kreve av Gud, folk. Vi får da nåde. Av nåde. De knurrer mot husboden, sier vi her. Hvor ellers i skriften finner du disse her? Jeg skal ta med det nå mot slutten. Jo, blant annet så finner du dem i lignelsen om den fortapte og den hjemmeværende sønn, vet du. Og vi leser om den hjemmeværende sønn som da det ble gjort stas på denne hjemvente. Da ble han harm og ville ikke gå inn, men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som øslet bort formuen, din sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham.» Ja, det likte han dårlig. Ser du samme sinne? Knurra imot husboden. Knurra imot sin far, fordi han var god mot denne stakkaren som kom hjem der jeg dødlagt. Jeg må igjen og igjen tenke på Øyvind Andersen da, når jeg leser dette her om denne hjemmeværende sønn. Han forteller jo i en tale han hadde, hvordan han arbeidet for Herren, og gikk og besøkte syke og gamle, og sang for dem, og ba for dem, og leste for dem, og gjorde så mange ting. Han var vel i grunn militær i utgangspunktet, Øyvind Andersen, og sånn tjente han i Guds rike også. Det var ikke noen slinger i valsen, som vi sier. Det var det rett frem og gjorde masse. Og så sitter han altså på et blåkorsmøte inne i Oslo, hvor disse her uteliggere han etter kommer inn da, får noe mat og sånn, og så blir det forkynt for dem. Så reiser en av dem som sier at nå ser jeg det. Jesus har frelst meg. Vet du hva Øyvind Andersen sier da? Da stakk det meg hjertet. Han ble ikke glad, det stakk meg hjertet. Akkurat samme som den hjemmeværende sønn. Jeg har tjent deg alle disse år, gjort alt dette, meg har du ikke gitt noe. Men denne elendige her som bare har gjort galt, og som ligger i rennestein, han kommer inn og får det for ingenting. Ser du det? Akkurat samme sinne. Nå vet vi det gikk annerledes med Øyvind Andersen, han ble ikke det sinne. Nei. Men det er nettopp slik det er. Du ser han knurrer over Guds valg, han knurrer altså mot Guds nåde og godhet. I Lukas 19,7 så leser vi om samme sorten der Jesus har tatt inn til denne stakkaren Zacchaeus, vet du. Som i sin synd lengta så etter å se Jesus. Har du vært der Zacchaeus var, så kjenner du deg igjen i han. Jeg pratet med på telefon for en tid tilbake, og det greip meg veldig. Det han sa, for jeg kjente det var så ekte og sant. Så sier han, jeg lengter så etter å se Jesus. Han sleit som med seg selv. Men Zacchaeus det. Klatre opp etter treet for å få et glimt av Jesus. Tenkte aldri at Herren ville ha noe med han å gjøre. Men man kunne bare få se han i alle fall. Denne lengten der også. Oi. Hva sier de da? Men da de så det, knurret de alle og sa, han gikk inn som en gjest hos en syndig mann. Ja. Ja, ser du samme sinne åpenbarer seg igjen? Tenk, han gikk inn hos denne kjeltringen. Du verden. Han burde jo komme til oss, som er så gode og bra. Bra kristne, vi hørte det. Vi møter dem også først og fremst representert ved fariseeren Simon, der hvor henne synderinna kommer inn og gråter ved Jesu føtter, vet du, og tørker håret hans med sitt hår. Jeg vil spørre deg som er kvinne her i kveld, har du, føler du at det er der du hører hjemme, nede ved Jesu føtter, i gråt? Fordi han har vært så god imot deg og tilforlatt av dine synder? Eller har du vokst opp? Blitt større enn henne? La si det, også i denne forsamlingen, du har kanskje aldri vært en sånn kvinne som har levd det livet hun levde. Men da vil jeg spørre deg, har du elsket Jesus som henne? Og vi blir så små hos Jesus, ikke sant? Det vil han vi skal bli. Så vi skal få alt i ham i stedet. Ja. Hør hva han sier da han ser på henne. Men da fariseren som hadde innbudt ham så dette, sa han ved seg selv. Var denne en profet? Denne mannen en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham. At hun er en syndig kvinne. Ser du det? Samme sinne igjen. Jeg... Samme råttende egget. Det stinker av det når du får slått hjul på det. Han er så fint på utsida, vet du. Ja. Men får du kakka hjul på det, så kommer en stank ut av dette her. Som er forferdelig. Herren sier jo, det er en stank i min nese. Det røyker i mine øyne. Disse egenrettferdige menneskene. Ja, det er svært det. Og dette bærer vi altså i oss. Vi må berges ifra det her. Men han sprade altså selv, man var så drottent egg egentlig innenfor Herren, så sprade han altså rundt i byen som en rettskaffende og gode mann, ikke sant? Ja. Ta det som er ditt og gå. Ja. Jeg er enden på visa for disse her. Altså, de trodde profetene og Jesus selv var som dem. Så de ble så totalt overrasket, de så at Jesus ikke var sånn. Nei. Han er der bak i smauen, vet du, hvor disse horene holder til, og de narkomane ligger og går altså dit hvor du og jeg kanskje aldri ville gå. Men profetene og Jesus selv anklaget først og fremst folkets ledere for forfølelsen. Men hva med det forførte folket da? Det står i Matteus 9, 36, det har du sikkert hørt mange ganger. Det er et velsignet ord. Da han så folket, Jesus sa også, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne, som får uten hyrde. Sånn som på folket som var forført. Det står i den nynorske oversettelsen av Bibelen, vet du, det er kanskje et bedre uttrykk. Det står at de var ille medfarne. Altså det vil si at det var noen som hadde fart ille med dem. Her står det at de var herjet, altså det var noen som hadde herjet med dem. Og det var folkets ledere. De var forført. De hadde ingen hyrde. De visste ikke hvor de skulle gå. Og det vet jo ikke de som stadig sitter under denne forkynnelsen og av loviskheten, eller de vet jo til slutt ikke hvor de skal gå, når jeg har gjort det, og så har jeg gjort det. Og så har jeg prøvd å la være det, og så har jeg gjort sånn, og så... Men jeg har liksom ikke kommet til målet likevel. Nei, du kommer aldri til målet på den veien, vet du. Du er ille medfaren, det er noe som herjer med deg. Det er ånden som ikke er av Gud. For hva er det Jesus vil? Han jo ha deg inn til hvilen, ikke sant? Jeg er kommet for å gi deg hvile. Det er sann hvile å finne hos Herren. Så er det da ingen, se det ord i kveld, om vi ikke før med ildskrift, ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Han kom med den samme synden for tusende ganger, og sier til Herren at Herre, du vet hvordan jeg er. Jeg får ikke dette til. Det her må du ta det av. Da ser du sant på deg selv, vet du. Vi kan jo tenke at vi har lagt oss det, og vi har lagt oss det, og så er vi litt, litt bedre på det, og sånn, så står liksom saken hvor mye bedre for Gud. Den er langt ifra. Jeg like fortapte med det alt sammen. Det i Kristus Jesus. Kan ikke få sagt det nok. Det var bare noen eksempler. Denne lignelsen, vet du, det handler jo om arbeid og lønn. Det kan jo bli litt sånn forvirrende for oss, dette her, ikke sant? Det var tilsynelaten for alle som var involvert, så var det liksom arbeid og lønn. Men det kun for å vise at vingårdens herre gir oss sin godhet. At vi har denne lignelsen, eller les nåde, og ikke som fortjent uten. Og det må vi merke oss altså, nøye. Dem som er blitt enige med ham om bestemt lønn. Det vil si dem som tjener ham etter loven. Et lovisk sinn, et sinn som er bundet av loven, altså. Og som driver og regner. Setter inn på konto, trekker fra på konto, og så videre. Du vet hvordan det er. Du har sikkert vært der. Du kjenner det godt. Og altså ikke etter en nåde de har funnet i ham. På nåden i Guds hjerte. Som Jesus frem har brakt, som han skriver i sangen Rosenius. Altså den Guds nåde som er åpenbart hos ved Jesus Kristus. Og du, og glad jeg for at Herren har frelst meg ut av denne religiøsiteten, denne åndeligheten som jeg holdt på å rote med. Og du må komme med hva åndelighet du vil, og hva religiøsitet du vil. Det imponerer meg ikke det minste, altså jeg vet at det imponerer ikke Herren. Han tar ikke imot det, kjære venn. Bli enig med ham om det nå. Han tar ikke imot noe av det. Han er giveren, han er den som gir. Han er ikke den som tar imot. Det står om de som fulgte Jesus for tegn og undres skyld, så står det så alvorlig. Men han betrodde seg ikke til dem, står det. Nei. For han visste selv hva som bodde i mennesket. Han vet hva som bor i deg. Likevel så vil han ha med deg å gjøre. Men på hvilket grunnlag, kjære venn? Du tar vel ikke feil her? Men tenk deg på en annen side. Hvilken overraskelse for disse siste som knapt hadde fått satt spaden i jorda, for å si det sånn. Og bli dette bildet. Tenk deg for en overraskelse for røveren på korset, da han fikk høre disse livsalige ord fra Jesu munn. Sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Hva tror du gjorde med han? Tror du han ble glad midt i sin nød? Tror du han ble glad i Jesus? Å ja, det kan du lite på han ble. Han ble helliggjort i sitt sinn der og da. Men ikke sånn at han kunne se på seg selv og si at «Å du, hvor hellig jeg ble nå!» Nei, nei. Men han ble fylt av Jesu person. Så bare på ham. Tenk, han lovte meg paradis. At jeg skal få lov til å bli med han til det rike som han hører hjemme i. Ja. Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og så får han plutselig høre denne røveren som dør for sine forbrytelser altså. Jeg skal få bli med han til dette rike. Ja. Kan det være noe annet enn nåde det da? Det er mange som vil få seg en overraskelse på den siste dag, og da tenker jeg blant de som er frelst. Og vi får en pekepinn om dette i Lukas 14:10. Og han sier, når du blir innbudt, så gå og sett deg på den nederste plassen. Når så han som har innbudt deg kommer, kan han si til deg, venn, flytt deg høyere opp. Da vil du bli æret for øynene på alle dem som sitter og bor sammen med deg. Tenk å bli ropt frem, lenge frem på den dagen du. Det må bli en underlig situasjon, ikke sant? Da du sitter der og priser Gud og lam i høye tone for at du i det hele tatt er der. Og så er liksom ikke det nok, men det blir kalt lenger frem også. Ja, jeg som bare har trøttet, med mine synder og voldt og møye med mine misgjerninger. De vil ikke forstå noen ting, men de vil prise Gud enn mer. For Gud er nådig imot synderen som tar sin tilflukt av ham. Det er de som syns de fortjener det minst som sitter lengst fremme den dagen, skjønner du. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste også i dette her. Og så trist og tragisk for den som må gå bort under dette Herrens ord. Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg og med denar? Ta ditt og gå. Den høyeste lykke for noen, og den dypeste fortvilelse og sorg for andre. Jeg vil derfor spørre deg til slutt, altså du som er her nå, og enda en dag nærmere evigheten enn det du var i går. Hva avtale har du med ham, i grunnen? Ja. Gud er forsona, står det. Det er det han har sendt sine tjenere ut med. Forlikelsens budskap. Gud er forlikt. La dere derfor forlike med Gud på hans eget grunnlag, ass. Han har gjort avtalen for deg. Vil du gå inn på den? Det er ferdig. Alt er gjort. Når du alt er nådig, sier Lina Sandell i den fine sangen, så kjem mitt strev for seint. Ja, vi takker deg, Jesus, for dette ordet, dette budskapet. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Så får du se nåde til oss i kveld, du som kjenner hjertene våre og vet hvor vi bor. Takk at du er kommet for å frelse. Ene og alene for å frelse.